Ég vissi ekki til að það kemur neitt slíkt fyrir og eftir að ég man eftir, ég heyrði það ekki nefnt að þetta væri nema ég heyrði jú talað oft um villur en það var lítið talað um það að það væri melamanga sem vilti þetta þessi melar voru skal ég segja þér það sem gamli kirkjustaðurinn var á Skarði. Þar var alltaf blásið og þar hafði hún sjálfsfengileg þessi kona og það var talið að hún hefði verið ekki bara í heldurlát að villa en ekki hef ég heilt á hvað ástæði hún átti að hafa gengið aftur. Nú voru það flestir draugar sem hafði einhverju ástæði til að ganga aftur. Þannig fórst heiftrækni við einhverju eða eitthvað því um líkt sem þeir þurftu endilega fullnægja. Og það er það eina sem kemur mér til að trúa því að draugar þessir sem svo eru nefndir hafi nokkuð tíma gert nokkuð illt af sér og það er ef þeir hafa dáið í bræði sinni og þráða hefna sína. Þá getur það vilja til að það fylgi því að sem við verðum eins sem við förum eins og við erum, áður við förum á stað. Það spurði því þá verðum við alveg eins sem við erum farnir, sama verður sinni.
Já.
Já.